la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Se împlinesc 70 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste. La acea operațiune au participat peste 4.000 de lucrători operativi ai Ministerului Securității de Stat, al URSS, inclusiv aduși din alte republici, peste 13.000 de ofițeri și soldați și aproape 25.000 de activiști de partid din Moldova. Pentru ridicarea băștinașilor au fost mobilizate 4.000 de autovehicule, 30 de garnituri de tren cu 1.575 de vagoane pentru vite. Datele se cuprind în documentarul dramă Siberia din Oase, lansat la Chișinău. Despre ororile prin care au trecut cei deportați de regimul lui Stalin, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe parcursul unui întreg deceniu, din 1941 și până în 1951, practic, au fost deportați toți cei incomozi pentru regimul sovietic prin mentalitate, nivel de trai și prin idealurile de care erau călăuziți. Acestora li se spunea gospodarii localităților. Ce-și amintesc moldovenii despre aceste evenimente triste care au avut loc acum 7 decenii? Am căutat răspuns discutând cu trecători întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău.
Eu fac parte din generația mai tânără și nu cunosc prea multe. Am întrebat chiar părinții dacă cineva din rudele noastre au fost deportați și mi-au zis că nimeni, nici dintr-o parte, nici din alta, nu au fost deportați. Nu cunosc prea multe, am mai văzut câteva filme.
Dar în școală ați învățat despre această pagină neagră din istorie?
Profesorul meu de istorie a fost comunist și întotdeauna a evitat acest subiect, de aceea în școală nu ni s-a vorbit despre asta. De-a lungul istoriei atât suferim. Trecem dintr-o pierdere în alta, nu știu cum.
Memoria e scurtă?
Da, la noi da.
Valentina Ursu, sunt de la radio. Pot să vă pun o întrebare? Ce știu moldovenii despre deportări?
Eu am fost dus în Siberia și acolo am crescut în Siberia. Și am informații pentru trei chinouri.
De ce ați fost deportat?
Am avut o casă cu două odăiți, cu stuh, să dărma pește noi. Și mama, dintr-o familie foarte săracă, nu a putut să umble măcar o zi la școală. Am luat dosarul, dar nu i-l-a dat atât. Și a scris culacica, a scris că avea 4 oi și un el. Bătaie de joc.
Noastră erați tânăr atunci.
Aveam 7 ani și ceva. Eu azi, dacă nu țin minte ce am mâncat ieri, dar eu pot să vă povestesc ceasuri întregi, cum și foame te-am petrecut. Vreau că a fost un program cu 10 de ani înainte. Și alții îmi spun e, zic, mă, ia că v-a pândut așa din sat, s-a avut dușmani, nu, și v-a pus în listă acolo. Nu e adevărat. Regimul și ala care a pus mâna putere după țarul Nicolae, a fost o politică. Și a ieșit o hotărâre a guvernului, operația Iug, îi zice. Și în care era scris concret, 11.000 și ceva de familie să-l ieie. Asta nu era o hotărâre pur și simplu să deportea. Dar era scris câte mii de mașini trebuie strimate în armată, câți mii de soldați. Eu am găsit și trenul care m-a dus pe mine. Și era mețistra, dar este scris. Așa era detailat. Și când a prinit Moldova hotărârea și a Moscovei, era scris atâtea mii. Miile trebuie să le împarte. El are de seamă față de Moscova. Atâtea mii trebuie să plece. Și era scris în și regiunea, că noi în regiunea alta, era scris 1.000.
Ce știu moldovenii despre deportări?
Unii știu din familie lucruri adevărate, alții din lecturi, alții nu se interesează. Se interesează mai mult de viitor decât de trecut.
Și dacă ar cunoaște mai bine trecutul, i-ar ajuta pe cei care sunt în rătăcire să iasă?
Probabil că i-ar ajuta, dar este o vorbă că istoria ne învață. Faptul că istoria nu ne învață nimic. De regulă, unele greșeli el se mai repetă în istorie și așa e soarta omenirii. Cred că trebuie să se învețe și acest capitol și să fie explicat de ce, cum, anume, cine și de ce ar fi bine să nu se mai repete și care ar fi amenințările care ar putea să conducă la repetarea unor astfel de evenimente.
Была такая политика Сталина, вот и депортировали людей. Политика была неправильная. Много обиженных людей оказалось, много неправильно высланных оказалось людей. Политика такая была, я не знаю, даже уничтожение народа может быть, но это сталинская политика была.
M-au dus în Siberia la 6 luna a 7-a, fără tată, fără mamă. 13 copii, de-aia ne-am întors numai 2. Numai ploșniți, numai ați în țari, numai frig și foame de îmbla la musor să strângem ciuperci și corși de cartofi. Mi-a lișilit detstvă, mi-au furat copilăria.
Au fost 4 valuri de deportări, au fost deportați basarabenii în Siberia, au fost deportați pentru a ridica nivelul de trai în parte de nord a Rusiei, erau deportați cei mai deștepți oameni din Basarabia, oameni care munceau.
Cel de-al doilea val al deportărilor este o rană deschisă și astăzi. Pe cei rămași în viață din acel calvar i-a ajutat credința și dorul de casă. Doctorița Georgeta Ureche este născută în Federația Rusă, în regiunea Kurgan, într-o familie de gospodari moldoveni represați. Ea descrie modul în care au fost ridicați noaptea din casă, apoi a fost trimiși în Siberia. 2 săptămâni a durat călătoria spre infernul de gheață.
Eu m-am născut, de fapt, în Siberia, în 51, dar au fost alungați din țară părinții mei, Gheorghe și Părăscove Ureche, și surorile mele mai mari, care s-a născut una, Victoria, în 47 și alta, 2, Virginia, în 48. Ambele au murit în rezultatul foametei, deportărilor. Prima a murit în 52 în Siberia și a doua, Virginia, a decedat în Ucraina, unde noi am fost alungați a doua oară din Moldova. Satul Limansk, regiunea Odessa.
Ce vă amintiți din poveștile părinților? De ce au trebuit să fie trimiși forțat acolo în Siberia?
Părinții mei au fost gospodari. Mama mea a fost din oameni înstăriți, care muncea, care iubea muncă. Și tatăl meu a fost un băiat care a rămas orfan la 16 ani și a trebuit să muncească și să-și întrețină familia singură. Cu forțele sale, cu banii lui, a construit o moare. Și iată, în anul 49, chiar în anul 48, părinții mei au fost incluși în lista colacilor, așa se numie, culachii, adică țăranilor înstăriți care trebuie să fie alungați din țară. Și cine făceau listele aceștia? Activiștii, consumaliștii, trădătorii, lingăii, carieriștii. Și iată, ei au fost incluși în lista represaților. A fost dosar numărul 4940. Și ca toată lumea, pe data de 5 spre data de 6 iulie, noaptea, cu soldați, cu armă și cu președintele Sельсоветului, s-au prezentat la ușa părinților mei. Ei cu 2 copilași, nimeni nu s-a așteptat la așa trădare. Încă câteva zile până la aceasta era boierul Ureche, maică nu, în ghilimele, linge șereturile la pantofi a tatălui. Și într-o noapte s-a făcut mare gospodar, mare trădător și iată, i-au alungat pe părinții mei. Era vara. Tatăl meu a suportat această mai ușor, fiindcă el era bărbat puternic, care știa că unde nu s-ar fi aflat, el toate o să le înfrunte. Dar mămica mea, cu 2 copilași mici, care a sădit și grădină toată și care a înflorit și amintie că ea nici nu a gustat din bobuceala care de acum s-o copt și ea nu a dovedit să-l guste.
Și i-au dus la calea ferată, i-au urcat în vagoane.
Și nici o bucată de pâine nu li s-a permis să ieie. I-au deportat ca pe toți în vagoane unde duceau vitele, afară era 35 de grade, că era luna iulie, în vagoane câte 40-50 de persoane erau, știți, mai rău decât vitele, că vitele mai puteau să se miște, dar aici tineri, bătrâni, copii n-aveau cu ce respira, n-aveau ce bea, le dădeau pește stricat, sărat, dar să le deie apă cu zilele, uitau să le deie. Scuzați, erau și necesități fiziologice, ei erau oameni delicați tot. Vă închipuiți?
Și punctul de destinație care a fost?
Kurgan, satul Chistovka. I-au aruncat ca niște lemne din vagon și vreo 10 zile părinții mei, ca și alți oameni gospodari, au trăit prin taiga. Sub copaci, mâncau și ei ce găseau, ciuperci, pomoșoare, ce găseau aceia și mâncau. Clar că în drum, mama neavând apă, având stres mare, a pierdut și laptele și nici nu avea cu ce să hrănească copilașul, că pe amândoi îi hrănea.
Și câți ani au stat acolo?
Ei au stat din 49 până în 58. în 58 vara li s-a permis în sfârșit să venim în patrie, Moldova. Dar când am ajuns în Moldova, în Călăraș, vreo lună am stat acolo. Ne-au primit boierește, părinții, rudele mamei. Dar peste o lună, șeful miliției pe atunci din Călăraș li s-a spus: sunteți oameni foarte buni, dar nu putem să vă permitem să locuiți aici. Noi nu am avut alternativă, am plecat în satul tatălui meu, în Obrejă Veche, raionul Fălești. Era de acum toamnă târzie. Era groaznic.
Atunci aveți 7 anișori.
Da, avem 7 ani. Eu m-am dus la școală în Curgan la 6 ani. Și iată, ne-au umilit toți. Tatăl meu, când a auzit că el nu are dreptul să locuim în Moldova, dar din ce cauze? Fiindcă moara care el a făcut-o, a făcut-o foarte bine și ea încă funcționa. Și puterea sovietică se teme că nu cumva tata se pretinde să întoarcă, dar el n-avea intenție, fiindcă el încă era în puteri să construiască și casă și totul, fiindcă când ne-au alungat în Ucraina, încă pe 10 ani. În primăvară anului 59 de acum, mulțumim președintelui din Razdelnaya, din satul Limansk, că el ne-a primit, a acceptat să primească părinții mei cu 4 copii. Ne-a dat și cameră în cămin, i-a dat și loc de muncă tatălui, mamei, i-a dat loc de grădiniță la copii, noi am intrat la școală.
Nu vi s-a mai spus că sunteți dușmani ai poporului?
În general, în Ucraina ne-au primit foarte bine. Clar că erau oameni care ne porecleau că suntem colaci, că suntem moldoveni, era poreclă că eram moldoveni. În anul 1966 eu am intrat la Odessa, la școală medicală. Am învățat 2 ani acolo. Pe urmă, în 68 ni s-a permis să plecăm în Moldova. Am terminat la Belț încă 2 ani. Am lucrat 2 ani la salvare la Belț și pe urmă am intrat la Institutul de Medicină. Dar eu am intrat 3 ani la rând, măcar că dădem examenele foarte bine. Nu a vrut să mă iaie, fiindcă eu am fost represată, că e foarte bine, au știut că m-am născut în Curgan. Iată, din cauza asta, eu 3 ani m-am chinuit. Am fost foarte stresată și am terminat și școala medicală cu diplomă roșie și Institutul de Medicină cu diplomă roșie.
Ce lecții ar trebui să înveți tânăra generație din ceea ce s-a întâmplat?
Trebuie să nu fie trădători, să-și iubească poporul, să nu facă așa cum fac aceștia care au venit la guvernare începând din 95 până la 7 iunie, adică scopul lor era să facă șef numai ca să fure poporul. Absolut toți, poate 2%, nu? Restul începând de la șef, de la cele mai mici întreprinderi până la parlament, toți vin cu scopul să jefuiască poporul propriu.
Guvernele care s-au perindat la putere s-au întors cu fața la acești oameni care au avut de pătimit, care au adunat atâtea suferințe.
Știți, multe partide s-au ridicat anume pe lozinca, iată, noi suntem pentru represați. Și când au ajuns la guvernare, au uitat de noi. Adică nici nu aveau intenții foarte mari să facă ceva pentru noi.
Așadar, vorbim despre cei și cu cei care au fost ridicați și trimiși forțat în Siberia, în cel de-al doilea val de deportări, care a avut loc în iulie 1949. Foștii deportați sunt, de fapt, copiii anilor 40, care și-au petrecut copilăria în Siberia. Amintirile lor sunt despre foame, sete, frică, muncă și morți. A mers 2 săptămâni cu trenul într-un vagon pentru vite, povestește Valeriu Darie din Moșene Rășcani, care a fost deportat împreună cu familia. Bunica lui a decedat pe pământ siberian, iar tatăl său a stat închis în Siberia și nu știa nimic despre el.
E foarte trist să-ți amintești de trecutul, foarte greu să-ți amintești că mulți nu s-au mai întors.
Dumneavoastră ați fost copil atunci.
Deci eu împlinisem 6 ani, țin minte, pe data de 5-6, pe la orele 3, au venit încăvădiștii, ne-au arestat, acasă era bunica, mama lui tata, mama Ana, sora Minodora și eu, Vladimir, după cum m-a scris rușă, cu toate că eu sunt Valeriu. Ne-au încărcat într-un studobecher, ce-am putut am luat ce nu, au rămas și s-au folosit de munca la părinți alții.
Apropo, din povestirile celor trimiși forțat în Siberia, aflasem că deportaților li se propunea să meargă la stațiile de cale ferată cu propriile mașini sau căruțe, cu ce aveau atunci, iar pe cei fără transport propriu îi duceau soldații. Drumul la destinație dura mai mult de 10 zile cu trenul.
Da. Deci am mers aproape 2 săptămâni în niște vagoane care duceau vite, nici n-ai vei unde să stai, mai mult în picioare stăte lumea. O mizerie, vă închipuiți, timp de vară.
Cald, năduf.
Cald, da. Ce-am dovedit să luăm? Niște țoluri, niște covoare care le-a țesut bunica, pierne, și la urmă venise un unchi, fratele lui mama cel mai mic. O tăiat un godac era acolo și l-a pus într-o putinică de asta dojită și, mă rog, n-am știut care e situația și unii ne duc. Clar că pe drum el s-a alterat, s-a aruncat și ne amintesc că am ajuns la râul Volga, a trecut trenul peste pod și s-a oprit lumea. Au deschis ușile și au început să ierte unul cu altul, au crezut că acolo ne e ultima răsflare. Și deci au dat voie lumea, puțin vă închipuiți atâtea zile în spalați. Oi, o parte vreau să note pe partea cealaltă și erau împușcați. O parte pe sub tren fugeau. Un dezastru, eu eram copil și ce puteți să întâmple cu toată lumea asta, dacă era o lume mai sălbatică, dar erau lume civilizată. Și atunci iar ne-o îmbarcat în vagoane și am ajuns în regiunea Kurgan. De acolo în mașini, din sat au fost 69 de persoane, din satul Moșeni, raionul Râșcani, județul Bălți.
Cel de-al doilea val de deportări masă a avut loc sub steagul luptei cu cheaburii, cu țăranii înstăriți. Deportații erau strămutați cu întreaga familie. Cu toate acestea, pe drum spre locul de surghiun, familia deseori era separată. Dumneavoastră nu ați spus nimic despre tatăl dumneavoastră. De ce nu l-ați pomenit și pe el?
L-a arestat și l-a dus la Vorcuta, că nici până în ziua de azi nu știu unde e locul morții, cauza morții.
Dar de ce dispărțeau familiile? De ce capii familiilor erau duși în altă parte?
Lor li trebuie forță de muncă. La Karaganda, Vorcuta, acolo se extrage cărbune. Și mulți din sat au fost împreună cu taic-meu. Cauza de ce l-a luat pe taic-meu și l-a arestat? Până în ziua de azi, pentru mine rămâne semnul întrebării. Deci eu, deja când am venit din Kurgan, am
apelat. Câți ani au stat familia noastră acolo?
6 ani am stat.
În acești 6 ani v-ați ridicat o altă gospodărie?
Am cumpărat o căsuță care era la răscrușa străzii, să zic. O singură odaie, un cuptor, o singură fântână era. Și iarna când ne duceam cu sora să aducem apă, la fântână până acasă veneai cu căldarea plină cu gheață. Au fost temperaturi foarte joase pentru noi neaclimatizați. Deci tot îmi pun întrebarea cum de am rezistat la calvarul ăsta.
Vă amintiți bine ziua când a fost deportată familia noastră? Vă amintiți și ziua când ați avut permisiunea să reveniți?
Eu am venit cu vreo 3 luni înainte. Am venit în august, în 55.
Când a murit Stalin?
Da.
Vestea morții lui, cum ați primit-o?
Deci o parte din ruși plângeau, o parte din moldoveni îl blestemau și o parte din populație care a fost deportată a rămas acolo și a construit casă și a cumpărat vite. Deci ca să vină în sat, că așa merge vorba, n-ai dreptul să te construiești și să trăiești în sat.
Dumneavoastră, la revenire, ați mai avut gospodăria?
Casa în care a locuit taic-meu 2 săptămâni de acolo. A trăit acolo și l-a arestat și după aceea mama a rămas cu bunica. Bunica avea casa ei, taic-meu a făcut o casă foarte frumoasă.
Ce a fost în casa noastră, părintească?
Din tăi a făcut depozit, pe urmă a făcut școală. Și noi, când am venit, avea mama o mașincă Zinger.
Mașină de cusut.
O vândut-o și într-un sarai în care se pregătea mâncare la animale acolo, trăia o doamnă dintr-un sat vecin. Mama i-a dat bani și noi am venit pe terenul șala. Și vă închipuiți, trăind în sărăieșul șala, cu un rând de sticli, iarnă, frig, așa am chinuit. Până eu am plecat în armată, mama a ridicat o căsuță și ieșind din sărăieșul șala, te uitai drept în față casa lui taic-meu, care a construit-o.
Plângea inima.
Da. Și de acum când s-a terminat cu depozitul, a făcut școală, eram bucuroși că măcar copiii acolo învață. Mama a lucrat la grădiniță și tății îi spuneau mămuța. Tăți, mămuța, mămuța, până în ziua de azi, să amintesc mulți. Deci bunica a decedat acolo, în curgan, și în 67 am adus-o de acolo. A plecat tot un fost deportat, Dumnezeu să-l odihnească, Nicolae Ojog. A plecat cu cumnatul, a plecat în regiunea Curgan, a găsit mormântul, a stabilit că într-adevăr e dânsa. La ruși se pune crucea la picioare, la moldoveni se pune la cap și unica crucii care totuși era o regulă.
În anii de independență, mulți dintre deportați au încercat să îmble prin instanțe, să-și caute dreptatea, să-și întoarcă o parte din ceea ce le-a fost confiscat pe nedrept atunci când au fost deportați. Dumneavoastră ați trecut prin sălile de judecată sau nu?
Eu am aici niște materiale. M-am adresat la Ministerul de Interne, la Procuratură, la toate instanțele.
Pentru ce ați bătut la ușa instanțelor?
Am bătut la ușă ca să aflu adevărul. Am document unde e scris că taic-meu a fost primar prin anul 1941-45. Nu a fost tata meu primar. L-a sărădit și toată arhiva. Și l-a condamnat din cauza că el, adică fiind primar, a făcut politică. Am o scrisoare care e semnată de Victor Pușcaș. Dacă poate și m-a auzit, dumnealui, aș vrea chiar să mă uit în ochii lui. Și el a spus că nu sunt dovezi ca să-l reabilităm pe taic-meu. O scris și sormea, tot fix așa. Și în 89, deci am primit documentele, a fost și taic-meu reabilitat și dovezi că el a făcut ceva stricăciune pentru neamul nostru, nu sunt. Mă știu toți sătenii și l-au știut și pe dânsul. A fost primul gospodar și de atâta l-a luat. Că a avut cai, doi cai, doi boi, vacă, oi.
N-ați aflat cine au fost turnători?
Din moșeni știu, dar cum?
Pentru familia Elenei Ghidelică, deportările nu sunt doar niște evenimente fixate de istorie. Deportările au fost și au rămas durere, dar și lecții de netăgăduit. Membrii familiei ei au fost deportați în valul 2, dar au avut rude care au fost ridicate și în 1941.
Eu sunt fructul Siberiei, de acasă. Mama mea, Tatiana Vladei, originară din Chirileni, la cei 11 ani, a fost deportată în Siberia de gheață și în 56, când s-au întors înapoi, ea venind fetișcană de 18 ani, a trebuit să se căsătorească, să dea naștere la copii și eu sunt un copil de ei. În familie am fost 4, în viață suntem 3. Și de ce spun că sunt Siberia de acasă? Pentru că pe noi s-a făcut istorie, pe acei copii care părinții lor au fost deportați. Pe data de 6 iulie 49, atunci când călăii înarmați, la ora 2 noaptea, au venit la fereastra bunicii mele Elena Stârcu, din Chirileni, văduvă, rămas cu 4 copii, soțul a decedat în război în 44, îndură foamea care a fost și atunci în 49, când au bătut la fereastră și a deschis bunica, la fiecare geam și la fiecare ușă stăteau înarmați, călăi înarmați, până în dinți. Și au intrat în casă, erau cu reprezentanții Sovietului Sătesc și au spus că în câtva timp, era în cămașă de noapte, cum la miez de noapte, i-au spus că să ia ceva strictul necesar, că vor fi duși în alt ținut. Ea n-a conștientizat ce îi spune,
ce
o așteaptă și ea și-a pierdut cumpătul și nu îndeplinea acel ordin. Avea niște gâțe mari, ea de statură foarte mică, plăpând, avea 40 de ani și a apucat-o de gâți și a început să o arunci prin casă. și copiii cei patru, cel mai mare era învățător, de 22 de ani, și mama mea ultima avea 11 ani. Răcneau că țâptele lor nu puteau fi oprite și i-a spus esertul necesarien, a înhățat din blidar 4 linguri în loc de 5, nici nu s-a gândit la sine și a luat un spor de, asta, de făină care se face seara din sacul mare cu făină de porumb, se lua ceva, cățuie, da, și luat ăsta mână, într-o mână ducea cățuie cu făină și în altă mână mergea cu 4 linguri, dar le ținea așa sus, parcă aș mers cu un tricolor.
Povestiți acum aceste crimpi pe durute pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră. După proclamarea independenței Republicii Moldova despre deportări, au început să vorbească cu text deschis cei care au fost impuși să ajungă în Siberia de gheață. Până atunci se discuta pe la bucătărie, pe unghiere sau prea puțin, inclusiv în familie se depănau amintiri despre ceea ce au trăit cei deportați. Cât de des ați discutat despre ceea ce a fost?
Până la independență am cunoscut doar noi, familia noastră.
De deci, timpul Uniunii Sovietice se considerau dușmanii poporului deportații.
Exact. Și vreau să spun așa că la noi s-a vorbit, dar s-a vorbit cu glas încet.
Jumătate de voce.
Și aproape nici jumătate nu era, cu geamurile acoperite, în cei trei copii, fiind a doua, cel mai bine am memorat eu. Deci, pe mine acest subiect m-a atins enorm. Eu cunoșteam doamnele care veneau la bunica mea după țesătura stofii, după îmbrăcămintea, erau foarte delicate și plecau în casă și se închidea ușa foarte încet, străgea perdele și le vorbeau în șoaptă. Și această șoaptă pe mine încă mai mult. M-a marcat și eu mă urcam pe cuptor, mă ascundeam și ele vorbeau încet ușor. Și eu puneam urechea foarte ascuțit și când auzeam cum ele plângeau, eu începeam să fac așa de tare plângeam și mi s-a stupau urechile și bunica Elena i-a spus lui mama mea că Lenuța e foarte inimoasă, să mă izoleze, să nu îmi dea voie în casă. Și eu de acum vedeam când bunica iese din casă, eu mă stricuram repede pe cuptor, că ele, doamne, nu știau ce povestea mea. Și eu mă urcam repede pe cuptor și eu mă lipeam și iar ascultam. Și dacă am văzut că și așa nu merge, de acum ce făceam? Când intrau ele în casă, dar eu veneam cu cană de apă și poate o vărsam până pe jumătate și întrebam, nu vreați apă? Sau veneam cu o plăcentuță. Și mi-am adus plăcentuță, dar ce mai facem așa, ba să așez niște haine, mai ceva.
Vă era foarte interesant.
Era foarte interesant.
Ascultați cum dea până amintirile.
Și mă durea. Atât de mult pe mine m-a durut și mă doare și în ziua de astăzi. Pentru că de asta nu s-a vorbit absolut deloc. 6 iulie, mama mea, Tatiana, avea 4 clase când au deportat-o. Era cea mai bună la învățătură din clasă. Și când am venit în țară, colegile ei erau surori medicale, erau învățătoare de clase primare, dar mama mea a trebuit să stârie o sapă și să muncească pe deauri la colhoz și era foarte greu. Era o muncă titanică. Se împărțea norma asta care era de vreo 4 hectare jumătate numai din sveclă de zahăr. Era porumbul, era răsărita. Era foarte, foarte mult și se îngrijea greu și tot cu sapa. Și mă gândeam așa, dacă mama mea aș fi fost învățătoare sau soră medicală, de ce am menționat că eu sunt mărul Siberiei? Pentru că mama s-a îmbolnăvit foarte grav și ea a trecut prin calvar. Ea a plecat în lumea celor drepte și a dus un roman cu ea. Prin ce a trecut ea acolo, cei 7 ani de Siberie. Și așa prin șoaptă, când începem la prășit, ea ne povestea și noi putem să luăm o geantă plină cu mâncare și nici nu ne atingeam de ea absolut deloc. Noi toată ziua plângeam. Ne durea pentru că era mama noastră și asta nu puteai spune nici acel din dreapta ta și nici acel din stânga ta care prășa, pentru că putea să toarne, iar lecțiile de istorie se făceau prin noi, că nu spunea că, uitați-vă, Lenuța Vladei face parte din cei mai gospodari oameni ai neamului ăsta, că i-au fost capii satului, dar spunea, ea-i fiică de culac. Și deschidea un dex asupra cuvântului culac și spunea fel de fel de cuvinte. A fost foarte, foarte greu.
Deseori când vorbești cu generațiile de astăzi, prea puțin cunosc. Deși la orele de istorie, acum profesorii vorbesc despre această filă. Care sunt lecțiile pe care trebuie să le însușească generația de
azi? Și îmi cer scuze, în Chirilin Unghei nu este nicio placă comemorativă. Eu nu știu ce se vorbește la școală. Sunt deportați în primul val și în al doilea val sunt 9 familii. Nu este nici o tinichea, nici pe tinichea, nici pe nimic, nimic nu este încrustat numele celor care au plecat.
De ce e necesar să se cunoască adevărul despre acele timpuri?
Cu cât mai mult o să cunoască trecutul, cu atât mai frumos o să fie viitorul. Pentru că multă lume nu cunosc prin ce calvar au trecut, deportați cine a fost ei, ce posturi au deținut, de unde s-au tras acei nimeni, pentru că era nimeni care au tocmit listuțele
dar
cele.
Dar ați aflat cine au fost acei care...
Vreau să știu că noi am știut
și au pus umărul între ghilimele ca să ajungă mama noastră în Siberia.
Noi știm, dar nu au avut pică nici pe doamna ce, nici pe domniște care au făcut listele.
N-a căutat niciodată să
absolut
se răzbune?
Niciodată.
A fost iertătoare?
Niciodată, da, a spus așa. Ei au primit ordin. Sigur că pe dânsii durea și ei n-au fost în capul mesii și n-au cântat osanale la noi la masă.
Ce au zis? Recunoscut cei care au
nu
turnat-o?
Nu, dar a venit din a treia generație a lor o doamnă și a cuprins-o pe mama și a spus, nu cumva vreun blestem. M-a ajuns că eu nu pot să am copii. Deci, nu, dragul Chioche, nu. N-am blestemat pe nimeni. Eu mă tem de Dumnezeu. Dar de ăștia oameni nu mă tem, nu mă tem de nimeni. Și ea, la o masă de pomenire, a fost doamna aceea și s-a ridicat în picioare și a spus astea, ce vă vorbesc eu acum. Nicătând ce îi cunoșteam, mergeam pe lângă porțile lor, pe lângă gardurile lor, dintr-o familie nu s-a ales nimic, absolut nimic, asta a fost voia lui Dumnezeu, dar spre regret sau spre fericirea mea, abia în anul trecut, pe data de 23 august, când se comemorează victimele staliniste și naziste, am putut face cunoștință cu dosarul mamei mele.
Și ce era scris?
Și vreau să zic așa, am citit filă cu filă, ca până la urmă se scrie că pe nedrept au deportat-o. Și încă acolo mai sunt capsate foi care nu mi s-a dat voie.
De
ce? Să le citesc. Acolo sunt turnătorii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.